tas, ka saskaņa būs priekšā citām partijām, tas bija prognozējams, lai gan man šķita, ka tā varbūtība ir iespējama, ka nu, tiksim, tā nomināla saskaņa būs otrajā vietā. Vienlaikus es nedomāju, ka tas ir kaut kas ļoti principiāls, jo spriežot pēc partiju nostājām, saskaņa būs ļoti dziļā opozīcijā. Un turklāt es nedomāju, ka nu, tiksim, viņiem pašiem ir racionāli to uztvert kā uzvaru. Nu, tomēr tas balsu skaits, mandātu skaits ir samazinājies ne tikai salīdzinājumā ar 11. Gada vēlēšanām, bet arī 10. Gada vēlēšanām. Tā kā viņi ir uzvarētāji tik tālu, cik tālu viņi ir priekšā citām partijām, bet vienlaikus balsu skaits viņiem ir sarucis un arī iespējas būt koalīcijā nu, viņiem principā nav.
Un vai jūsuprāt vienotībai šis rezultāts būtu jāvērtē vairāk kā uzvaru vai kā sakāve, tomēr?
Es domāju, ka vienotībai šis ir neveiksmīgs rezultāts. Lielā mērā tas ir izskaidrojums ar to, ka tieši šī partija paņēma uz sevi visus iepriekšējo 3 gadu grēkus, gan tos, kas bija reāli, gan tos, kas bija iedomāti. Bet vienlaikus nu, viņi arī nespēja atrast kādu motīvu, kas liktu cilvēkiem vēlēties doties balsot tieši par viņiem un iededzināt šos cilvēkus, nu, nevis tiksim, savas balses izkaisīt pa visu valdošo koalīciju un, kā mēs tagad redzam no vēlēšanu rezultātiem, arī par jaunajām partijām. Protams, vienotībai tagad būs arī jārisina šī līderības problēma, kas rodās, ja tiešām Solvita Ābolteņa nav ievēlēta nākamajā parlamentā. Tā kā es domāju, ka vienotībai šis neveiksmīgs rezultāts, viņi zaudē to ietekmi, kas viņiem bija.
Šobrīd jau ir skaidrs, ka nu, tās esošās koalīcijas partijas varēs izveidot nu, arī jaunu koalīciju esošajā sastāvā, bet kā jums šķiet, vai pastāv iespēja, ka varētu tikt nu, paplašināta šī koalīcija ar jaunpienācējiem, piemēram, reģionu? Apvienību.
Man nešķiet tik svarīgi tieši, kuras partijas būs nākamajā koalīcijā, vai tikai tās trīs, kuras tur ir šobrīd, vai nāks klāt vēl kaut kas. Tas, ko es redzu, ir tādas dziļākas pārmaiņas Latvijas politikā. Es redzu, ka jebkura koalīcija varētu būt potenciāli nestabila, jo atšķirībā no 11. Gada Saeimas nav tādas partijas, bez kuras koalīcijas veidošanā nevarētu iztikt. Tas nozīmē, ka pat ja koalīcija tiek izveidota, visām partijām saglabājās motivācijā meklēt kaut kādus labākus variantus. Pat bez vienotības var iztikt nākamajā koalīcijā, neņemot koalīcijā saskaņu. Nu, kas nozīmē, ka tās pārunas par koalīciju ir viena lieta, pat ja viņas rezultējas ar esošo koalīciju, nu, nav nekādas garantijas, ka tā koalīcija eksistē ilgi.